Desáté setkání nad proroctvím Izajáše, přátelé, zahajujeme čtením 6. verše v 6. kapitole. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Atmosféra, ve které se teď prorok Izajáš pohybuje, byla přesněji popsána předchozími 5 verši v 6. kapitole. Nejdřív vám je přečtu před dalším výkladem a přemýšlením. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové, každý z nich měl po 6 křídlech. Dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se vznášel. Volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Jejich voláním se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, běda mi, jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. A pak přichází ten další 6. verš, kterým jsme dneska začali. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře. Tento žhavý, z hebrejštiny prý doslova živý uhlík, pocházel z oltáře pro zápalné oběti, tedy z místa, kde se podle starozákonního způsobu řešila otázka hříchu. V následující kapitole uvidíme předpověď Kristova narození, ale už jsme si mnohokrát řekli, že to není narození Pána Ježíše, co nás zachraňuje, ani jeho svatý život, plný služby a úžasných zázraků, ale zachraňuje nás jeho smrt na kříži. Z tohoto důvodu potřeboval Izajáš žhavý uhlík z oltáře určeného pro zápalné oběti, který obrazně ukazoval na Kristovu smrt. Tento žhavý uhlík představuje krev Pána Ježíše Krista, která očišťuje od každého hříchu, jak jsme si to posledně citovali z 1. listu Janova, 7. verše 1. kapitoly. Izajáš ve svém vyprávění pokračuje výrokem, který pro nás může znít dost zvláštně, 7. verš. Dotkl se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. Zjišťujeme, že prorok Izajáš byl člověkem nečistých rtů a jednou z podmínek očištění je vyznání. V 1. Janově 1.9 jsme si citovali nedávno, jestliže doznáváme své hříchy, on, tedy Bůh, je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A tak můžeme říci, že ten zářící žhavý uhlík z oltáře ukazoval na Pána Ježíše Krista, protože on je na jedné straně tím vysokým a vyvýšeným, ale současně je také tím, který byl vyvýšen na potupný kříž. Tady je podstatné, že on byl takto lidmi vyvýšen jako ten, který předtím z vyvýšené nebeské slávy sestoupil na zem a stal se jedním z nás. To všechno podstoupil, aby se mohl stát beránkem božím, který snímá hřích světa, jak ho označuje Jan Křtitel podle Evangelia Janova, 1. kapitoli, verš 29. Proto byly očištěny i rty člověka jménem Izajáš. Vložení žhavého uhlíku na jeho rty bylo vnějším vyjádřením skutečnosti, která se odehrála v jeho nitru a která se naplnila o nějakých 700 let později v oběti Pána Ježíše. Čeho je plné srdce, to přetéká z rtů. Tak byly symbolicky očištěny Izajášovy rty a to vyjadřovalo, že i jeho srdce je čisté. Izajáš tedy ve světle Boží přítomnosti a svatosti poznal, kým je, jak je bídný, že i jeho rty jsou nečisté. Bědami jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. I v Novém zákoně je muž, který se dostal na dno, když hodnotil sám sebe. Jmenoval se Saul z Tarsu, později mu říkávali Pavel. On podobně jako Izajáš volá, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Římanům 7:24. V době, kdy apoštol Pavel psal tato slova, už nebyl ztraceným hříšníkem, který se svými činy protiví Bohu, ale byl už pro přijetí oběti Pána Ježíše Krista svatým. Svatým člověkem, který se navíc v Boží škole naučil, že potřebuje chodit, tedy žít Duchem svatým, protože sám od sebe nemůže být živ pro Pána Boha. Poznal, že život pro Boha může být uskutečňován či naplňován pouze a jedině z Boží milosti. Lidská zodpovědnost je vyznat svou hříšnost, svoji neschopnost líbit se Pánu Bohu a současně se oddat Pánu Ježíši a jeho milosti, aby nás vedl a svým slovem proměňoval. Proto potřebujeme stále znovu a znovu a znovu vnímat a prožívat vykoupení v Pánu Ježíši Kristu a závislost na něm. Poté, co byly Izajášovy rty očištěny, se stalo něco dalšího, zvláštního. 8. verš v 6. kapitole Izajáše. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu? A kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Je zajímavé, přátelé, že až do této chvíle jsme se nesetkali se záznamem skutečnosti, že by Izajáš někdy slyšel přímé boží zavolání. Myslím, že je i mnoho věřících, které nikdy nenapadlo, že jsou povoláni k tomu, aby sloužili svému Bohu a svému spasiteli, aby pro něho něco dobrého udělali. Jsou věřící lidé, kteří jako kdyby nikdy nezaslechli boží volání. Nikdy nebyli pro svoji službu možná ani očištěni. Nikdy totiž nepřišli na to, že jsou lidmi nečistých rtů a že žijí, bydlí mezi lidem nečistých rtů, abych to vyjádřil slovy našeho Izajáše. Mnohé děti věřících rodičů, jako lidé vychovaní v křesťanské rodině, nikdy vlastně nepocítili potřebu opravdového vnitřního očištění a zvláštního vystrojení pro službu. Mohu vás ujistit, že Pán Bůh nebude používat špinavou nádobu anebo někoho, kdo se mu sám dobrovolně nedá k dispozici. Bůh někdy žehná svému slovu, i když je zvěstováno někým, kdo si třeba zahrává s hříchem nebo nežije právě příkladně. Bůh je totiž svrchovaný a může si kleda s čemu použít třeba i aktivity docela nevěřících lidí. Nicméně Bůh touží potom, aby jeho děti ve vší čistotě konali jeho dílo ke slávě jemu samotnému a k užitku druhým. Nabídneme mu znovu své srdce, aby nám je očistil, a také k službám, aby nás mohl používat ke své slávě. Izajáš tedy slyší boží zavolání. Koho pošlu a kdo nám půjde? Jen docela mimochodem, je zajímavé, že v tomto verši je současně jednotné i množné číslo. Možná i tímto nenápadným způsobem, tedy formou gramatiky, tato slova ukazují na skutečnost, že jeden Bůh vystupuje v Božím slově ve třech osobách. Koho pošlu? Podmětem je jeden. Koho já jeden pošlu? A kdo nám půjde? Tady už je množné číslo, kdo půjde nám, ve smyslu množném. A Izajáš na tuto otázku jasně odpovídá, hle, zde jsem, pošli mne. Izajáš slyší tedy boží zavolání, zřejmě poprvé, aspoň v tom textu to tak vypadá, a ihned na ně odpovídá tak, jak očištěný, oddaný služebník boží má odpovídat. Je docela hodně lidí v našich zborech a církvích, aplikuje tuto myšlenku náš průvodce, kteří by chtěli něco dělat, ale kteří v první řadě potřebují být očištěni a potřebují narovnat svůj vztah s Pánem Bohem. Potřebují, aby se někdo jejich rtů dotkl žhavým uhlíkem. Potřebují vyznat a opustit hříchy svého života. Jinak jejich služba bude neplodná, nemohoucí nebo dokonce škodlivá. Teď si všimněme dalšího Izajášova povolání ke konkrétnější službě. 9. verš v 6. kapitole. Odpověděl, jdi a řekni tomuto lidu. Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. Zvěst, kterou má Izajáš předávat, je velice, velice podivná. Slova tento lid označují samozřejmě izraelský národ. Pak ta výzva pro Izajáše ještě pokračuje v 10. verši. Srdce toho lidu obal tukem. Zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Na první pohled to podle tohoto verše vypadá, jako by byl prorok poslán, aby lidi oslepil, ohlušil a zatvrdil. Ale můžu vám s jistotou říct, že Pán Bůh nikdy nezatvrzuje srdce, které je jinak měkké. Bůh pouze vynáší lidskou zatvrzelost více na povrch, aby ten člověk sám rozeznal. Vytváří podmínky, aby se ta tvrdost ještě více projevila, aby totiž ten, kdo už je ve svém nitru zatvrzelý, poznal, jaký vlastně je. Bůh sám ovšem nikdy nezatvrzuje srdce upřímných a pokorných lidí, kteří se mu s důvěrou poddávají. On nikdy neoslepuje oči těch, kteří chtějí vidět a poznávat pravdu. Izajášovou úlohou tedy bylo přinášet lidem zvěst o světle a o pravdě. Světlo především ukazuje slepotu lidí, protože ve tmě nemohou poznat, jestli jsou slepí anebo vidí. Nemohou posoudit svůj vlastní stav. Ve 13. kapitole Matoušova evangelia jsou tahle slova Pána Ježíše. Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže nevidí očima a ušima neslyší. Srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Matouš 13, 14 a 15. Náš bratr John ilustruje tato slova svou zkušeností, kdy jako chlapec žil v Oklahomě. Musel pravidelně dojit starou tvrdohlavou krávu. Když se k podzimu už brzy večer šeřilo, musel si sebou do stáje brát lucernu. Když vstoupil, vždycky se staly dvě zvláštní věci. Krysy se utíkaly schovat, a vlaštovky, které hnízdily pod střechou chléva, se slétly ke světlu a začaly zpívat. Světlo přinutilo jedny, aby utekli, a druhé, aby začaly zpívat. A teď se ptám, udělalo z krysy teprve světlo? Rozhodně ne, byly to krysy už předtím. Světlo jenom ty krysy ukázalo. Pro naše pojetí může tento příměr znít snad trochu divně, ale jsem přesvědčen, že je docela výstižný, protože světlo rozliší, kdo je kdo. Když přišel Pán Ježíš na zem, byl tady světlem světa. Když přišel a začal konat svoji úlohu, v jeho přítomnosti se staly dvě věci. Ptáci začali zpívat a současně s tím krysy začaly utíkat. Dovolte, abych to ukázal ještě na jednom příkladu. Před lety došlo na jednom ostravském dolu k výbuchu a několik horníků bylo uvězněno v polozasypané štole. Po několika desítkách hodin se k nim prokopal záchranný oddíl a první věc, kterou k nim záchranáři donesli, byla vlastně svítilna. Každý měl světlo na své vlastní přilbě. Hned, když se k postiženým dostali, Jeden z nich, z těch zachráněných horníků, se ptá, a proč tady nerozsvítíte? Ostatní se na sebe navzájem udiveně podívali a uvědomili si, že tento mladík byl výbuchem oslepen, aniž to věděl. Jeho slepotu ukázalo teprve světlo. Jsem přesvědčen, že Pán Bůh sám od sebe nikoho neoslepuje. On nezatvrzuje žádné srdce, které touží po pravdě a čistotě. Ale když zasvítí jeho světlo, ukáže se, kde se kdo pohybuje, jaký kdo je. A právě o tomhle mluvil Izajáš a později i Pán Ježíš. Apoštol Pavel napsal krásný výrok, který je v ekumenickém překladu podán takto. 2. Korinským, 2. kapitola. Budiš vzdán dík Bohu, který nás stále vodí jako zajatce v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedním jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? V souvislosti s tím zatvrzením srdce a oslepením očí, nebo taky uzavřenýma ušima, náš Megí ještě dodává, často jsem při pozvání k Pánu Ježíši lidem říkával, pokud Krista odmítnete, nemůžete přijít před Boha a říct mu, že jste nikdy neslyšeli evangelium. Přišli jste sem jako ztracení hříšníci, a tak buď svou ztracenost poznáte a dáte se Pánu Ježíši nalézt, nebo odejdete s tím, že jste svou ztracenost jen potvrdili. A tak jsme si několika způsoby ukázali, že světlo evangelia odhaluje slepotu či zatvrzelost, případně, že ji ještě utvrzuje v těch, kdo už jsou zatvrzelí. Ukazuje duchovní slepotu, která se projevuje odmítnutím Pána Ježíše Krista. Boží slovo neoslepuje, ale pouze tu existující slepotu ukáže. Apoštol Pavel řekl, budiš vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově. Jsou takoví, kteří se radují z toho, že byli přidáni k množství zachráněných, spasených. A já se raduji z toho, že jsou tisíce lidí, kteří teď právě slyší Boží slovo. Chceme Boží slovo rozsévat, aby je ještě co nejvíce lidí poznalo a mohlo se rozhodnout pro pravdu, pro čistotu, pro Krista. Úlohou Ducha Svatého je dotknout se srdcí těch, kteří slyší. Náš pořad se pomalu chýlí ke konci, přátelé, ale než se rozloučíme, chci aspoň krátce uvést ještě následující 7. kapitolu Izajáše. Vlastně jsem vám zatím ani neprozradil, že s překladem komentáře k 7. a 6. kapitole mi zase pomáhal bratr Zdeněk Pospíšil mladší z Brna. 7. kapitola Izajáše obsahuje na jedné straně velmi pozitivní předpověď narození spasitele z Panny. A na druhé straně, nebo současně s tím, obsahuje velmi negativní předpověď asyrského vpádu do Judeje. Pro hlubší náhled do textu bude dobré, když si připomeneme, kdo to byl judský král Achas. Jeho jméno Izajáš zmiňuje a není pochyb, že stav království je rozhodující pro Hospodinův postoj ke všemu, co má následovat, tedy pro Hospodinovo jednání s tímto lidem. Ve 2. královské 16.2 je napsáno, Achazovi bylo 26 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 16 let. Nečinil, co je správné v očích Hospodina, jeho Boha, jako to činil jeho otec David. Tohle je tedy velmi stručně úvodní hodnocení tohoto následujícího judského krále po Uziášovi. Pro naše příští setkání bude dobré, když si pročteme znovu 2. královskou kapitoly 15 a 16, abychom lépe porozuměli příčinám událostí a jevů, s nimiž se tu pak setkáme v Izajášovi. Teď už se musíme rozloučit. Bůh vám žehnej, přátelé.